ยังนั่งสมาธิภาวนานะกำหนดจิตให้สงบนั่งสมาธิก่อนเป็นวันอุโบสถด้วยวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในการทอดผ้ากฐินนะตอนนี้วัดหนองประพงซึ่งจะมีสาขาไปรวมกันนั่งกระทอดผ้ากฐินกันในวันนี้แหละเป็นวันสุดท้ายของการรับผ้ากฐินในเวลานี้ก็เรานั่งสมาธินะทำจิตของเราให้มันนิ่งนะโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันก็นึกคิดปรุงแต่งไปเราก็ต้องมาฝึกเพราะตัววิชาธนาวประธานมันก็ฝึกจิตของเราให้ปรุงแต่งไปตามสมมติมานานแล้วเราต้องมาฝึกจิตให้กลับมาณที่ฐานที่จิตของเราตั้งมั่นเช่นว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราต้องจะมาเรียนรู้ที่จะเข้าใจในธรรมะเห็นจิตที่มันนิ่งเราเห็นอารมณ์ความคิดที่มีความปรุงแต่งไปจิตก็จะมองได้ชัดเจนว่าความคิดกับจิตนั้นมันคนละอย่างกันเราจะสามารถยอมรับความเป็นจริงได้ที่เกิดขึ้นนะความจริงของธรรมชาติก็คือความแก่เจ็บแล้วก็ตายซึ่งเราบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อร่างกายนี้เนี่ยที่เราว่าเป็นเราเรายอมบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งอื่นนอกนี้เราจะบังคับบัญชาได้อย่างไรเราก็บังคับบัญชาทั้งหมดไม่ได้หรอกเราก็เรามาเรียนรู้เรามาฝึกให้จิตนี่มันนิ่งถ้าจิตนิ่งมากๆก็จะมองเห็นนะพุทธะมีอยู่ในทุกที่นะคือความว่างนั่นเองก็เราแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายนี่ออกไปเป็นความว่างเราก็จะเห็นพุทธะแยกโลกนี้แยกจักรวาลนี้ออกไปเป็นความว่างก็เราก็จะเห็นพุทธะนะเพราะฉะนั้นพุทธะก็จะเกิดขึ้นในที่ใจของเราที่เราเห็นตามความเป็นจริงนะถ้าพุทธะเกิดขึ้นในใจใจของเราว่างก็ไม่มีความทุกข์ถ้าใจของเรามันมีความยึดก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเพราะว่าเรามีอะไรเข้ามาในชีวิตของเราเป็นธรรมชาติว่าจิตก็มีความยึดมั่นหรือมั่นมีเราหรือมีของของเราแต่เมื่อเสียไปก็ทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะอุปทานเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดหลวงพ่อชาจึงยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเราพิจารณาเสมอๆเมื่อเรามีข้าวของเครื่องใช้ในบ้านก็เห็นว่ามันจะต้องแตกจะมีแก้วน้ำหนึ่งใบก็พิจารณาว่ามันต้องแตกแล้วก็ใช้สอยไปด้วยความมีสติวันหนึ่งเราจะทำแตกหรือเด็กก็มาทำแก้วนั้นแตกเราก็ไม่ทุกข์เพราะว่าเรารู้ความจริงแล้วว่าสิ่งนี้วันหนึ่งต้องแตกไปแต่ถ้าเราไม่ได้พิจารณาแล้วก็มีปัญญามาแก้วใบนั้นแตกไปแก้วก็ไม่ได้ทุกข์แต่ว่าเรานี้เป็นทุกข์นะทรัพย์สินทั้งหลายก็เหมือนกันถึงเวลาก็มีเพศมีภัยอุทกภัยวาตภัยคีภัยภัยต่างๆขึ้นมาอีกเราไม่อยู่บ้านก็โจรภัยมาอีกนะทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในใจของเราได้เพราะฉะนั้นก็ถึงจะอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ให้ใจของเรานี้เป็นทุกข์ขึ้นมาคือเราต้องมีปัญญาจะมีปัญญาได้เราก็ต้องมีศีลกายวาจาสงบสมาธิต้องตั้งมั่นนะบางครั้งเราก็พยายามจะยอมรับความเป็นจริงนี่แหละพิจารณาแล้วก็คิดแล้วก็ยอมรับได้แต่ใจลึกๆมันก็ยังมีความอุปทานอยู่เราต้องมาภาวนา ภาวนาพิจารณาแล้วบางทีโล่งไปได้นะเพราะเห็นว่าสรรพสิ่งล้วนแต่เป็นความว่างพุทธเจ้าจึงตรัสสอนพระโมคคัลลานะว่าดูก่อนโมคคัลลานะเธอจงพิจารณาโลกนี้เป็นความว่างมัจจุราชจะตามไม่ทันมัจจุราชก็คือความทุกข์นั่นเองนะมองโลกนี้ให้ว่างไว้ถ้าเรามองโลกนี้ให้ว่างก็พิจารณาว่าในโลกทั้งโลกเนี่ยก็มีกองดินกองน้ำกองไฟกองลมนั่นแหละเราจะหนีไปไหนล่ะบางทีถ้าภายนอกเราว่าเราหนีไปเราหนีจากกองน้ำที่เราไม่ชอบกองดินกองไฟกองลมที่เราไม่ชอบแต่ว่าใจนี้ก็อยู่กับกองน้ำกองดินกองไฟกองลมนี่เองนะก็ใส่ธาตุสี่นี้อยู่เราก็จะคงจะหนีไปโชคข่าวแล้วหนีไม่พ้นหรอกเพราะเราก็มีกายนี้อยู่ถ้าเราอยากจะหนีไปให้พ้นจริงๆก็ต้องเห็นโทษของกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเนี่ยที่มารวมกันโชคข่าวเนี่ยถ้าเราก็ต้องการอยู่ตลอดไปก็อยู่ไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปเสื่อมไปแตกสลายอีกเราก็มาเกิดอีกก็ต้องการอยู่ในโลกนี้นะแต่ก็อยู่ไม่ได้อีกอยู่ได้ชั่วคราวเราก็พิจารณานะว่าเรือนที่อาศัยของกายนี้ก็คือตึกรามบ้านช่องเราก็อาศัยชั่วคราวเหมือนกันร่างกายนี้เราก็อาศัยชั่วคราวเหมือนกันนะถึงคราวก็ต้องจากกันไปเป็นธรรมชาติธรรมดานะเราก็ฝึกใจไม่ให้ทุกข์นั่นเองให้ยอมรับนับถือความเป็นจริงให้ได้พิจารณาเห็นความว่างนะใจของเราก็จะว่างไปพอกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเป็นสสารแยกออกไปแล้วมันก็ไม่มีเป็นความว่างไปหมดทั้งรูปทั้งนามปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ต้องอาศัยหลักที่สองก็คือสมาธิความตั้งใจมั่นในระยะนี้ก็ให้เราตั้งสติของเราให้มันมีความมั่นอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือจะนับลมเป็นคู่ก็ได้ให้มีสติอยู่ที่จิตของเราก็ได้ไม่ให้ปรุงแต่งเรามองด้วยความไม่ปรุงแต่งได้ยินด้วยความไม่ปรุงแต่งความคิดเกิดขึ้นเราก็ไม่ปรุงแต่งก็จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเป็นทุกอย่างเป็นสมมติเราก็ใจก็วิมุตติชั่วคราวหลุดพ้นจากความยึดถือได้ชั่วคราวเราก็จะพอมองเห็นได้ชัดเจนว่าตรงนี้แหละเรียกว่าปัญญาเกิดก็เราพยายามฝึกนะฝึกนะสติของเราดึงกลับมาในระยะนี้เราจะไม่คิดไปหรือปรุงแต่งไปในอดีตหรือในอนาคตนะพยายามมีสติอยู่ในปัจจุบันเนี่ยรู้อยู่ในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าจิตของเรามันนิ่งดีนะเราก็จะมองเห็นว่ามันไม่ใช่เราเนาะอย่างในร่างกายเนี่ยมีธาตุน้ำมากเอาธาตุน้ำมากองไว้ก็เราถามได้ว่าเป็นเราหรือเปล่าเราเอาจิตมองนิ่งๆธาตุน้ำในนี้เขาก็เฉยๆเขาก็ไม่รู้เขาเป็นธาตุเหมือนในข้างนอกนี้เนี่ยน้ำมากมายเราเป็นคนรู้เหมือนน้ำมากน้ำน้อยน้ำขึ้นน้ำลงน้ำท่วมไปถึงไหนเราก็รู้แต่น้ำเขาไม่รู้เขาธรรมชาติเขาก็ไหลไปจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะทำให้ใครเดือดร้อนนะใครรู้จัก มีปัญญาก็เอาเข้าไปใช้ทำประโยชน์ได้ถ้าไม่มีปัญญานั่นไม่รู้จักก็ไปโทษเขาก็ได้แต่จริงท่านเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนั้นใจของเราก็จะปรุงแต่งไปวิตกกังวลไปก็ยิ่งเป็นทุกข์เกิดความกลัวขึ้นมาถ้ามาเลยยังว่าระยะนี้ญาติโยมทั้งหลายก็มาทุดงเยอะเหมือนกันนะทุตังคะเรียกว่าขัดเกลาเหมือนพระท่านไปเดินทุดงไปขัดเกลาเข้าไปในป่าช้าก็ขัดเกลามีแต่ความกลัวบางครั้งก็เครียดมีแต่ความปรุงแต่งเมื่อเรากลัวสิ่งใดใจก็ปรุงแต่งสิ่งนั้นปรุงคิดไปจนหมดเมื่อคิดไปจนหมดแล้วถึงเหตุที่ให้ความกลัวเกิดก็เลยรู้ว่าจิตวิญญาณทั้งหลายยังไม่เคยมาทำร้ายอะไรใครถ้าตัวกิเลสที่มันพาจิตของเราปรุงแต่งอยู่นี้มันได้ทำร้ายใจของเราแล้วในใจของเราเกิดความกลัวขึ้นมาเพราะถ้าเกิดไม่ปรุงแต่งก็ไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติตัวกิเลสนี้เองมันปรุงแต่งใจให้กลัวขึ้นมาก็ได้ให้เกิดความเครียดความกลัวหรือตายไปเลยก็ได้นั่นแหละด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยแต่ถ้าธรรมะเกิดขึ้นมันก็เกิดความเยือกเย็นขึ้นมาก็มองเห็นก็เป็นธรรมชาติธรรมดาเห็นกองกระดูกทั้งหลายหลุมฝังศพของคนตายก็ธรรมชาติธรรมดาเราก็ต้องตายอย่างนั้นเราก็มีกระดูกเหมือนกันเนี่ยก็เป็นกลางไม่รักไม่ชังก็เป็นธรรมะเกิดขึ้นนี่ถ้าเรารับรู้ในอารมณ์แล้วเราไม่ทันเราวิ่งไปมีแต่สมมติแล้วก็มีแต่ความกังวลความกลัวต่างๆเกิดขึ้นมาได้ยังว่าญาติโยมทั้งหลายอยู่ในระหว่างการทุดงเหมือนกันการปฏิบัติตรงนี้ถ้าฝึกไปนั่งสมาธิด้วยก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้กลัวอะไรนะเราก็แก้ไขแล้วไม่ได้กลัวนี่ก็เป็นทุกข์ขึ้นมาก็มีปัญญาก็จะปล่อยวางได้ถ้าสมาธิตั้งมั่นเหมือนหลวงพ่อชาท่านกลัวจิตวิญญาณมากกลัวผีมากในสุขถามว่ากลัวอะไรกลัวความตายนั่นอยู่ที่ไหนไม่ตายมีไหมเท่านั้นเองปัญญาพุ่งขึ้นเลยท่านบอกตั้งแต่วันนั้นไม่เคยกลัวอะไรเลยน่ากลัวทั้งที่สุดแล้วปัญญาเกิดนะก็เราก็มาให้เราพิจารณาฝึกหัดปฏิบัติให้จิตของเรามาตั้งมั่นเป็นสมาธิให้ได้ไม่มากก็น้อยน่ะฝึกไปทุกวันเราฝึกไปทุกวันเนี่ยเราบางครั้งก็คิดว่ามันจะไม่ได้ผลนะก็มันได้ผลอยู่ในตัวแล้วล่ะบางครั้งบางวันก็อาจจะรวมนิ่งก็มาสงบก็มองเห็นธรรมชาติได้มองเห็นความเป็นจริงขึ้นมาได้สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ปัจจุบันตรงนี้น่ะถ้าเราสงบเดี๋ยวนี้มีปัญญาเราก็เห็นธรรมะเดี๋ยวนี้เองเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะนี้เขาเปิดเผยอยู่แล้วพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้หรือไม่มาตรัสรู้ก็ตามธรรมชาติลักษณะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้มีอยู่แล้วแต่พระองค์มาพบมาเจอจึงมาเป็นพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้พระองค์แรกแล้วก็สอนวิธีการที่จะให้เรารู้ความเป็นจริงตัวนี้ถ้าเราเดินอยู่ในอริยมรรคองค์8คือศีลสมาธิปัญญานี่เราก็จะเข้าใจความจริงนี้ได้เพราะว่าความจริงอันนี้เขามีอยู่แล้วเป็นอัศจรรย์เหมือนกันท่านธรรมะของพระเจ้าอย่างเหมือนกับว่าเปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ำนะบอกทางแก่ผู้ที่หลงทางมีแสงสว่างที่มีอยู่ในความมืดนั่นแหละหมดไป เราปฏิบัติมาก็เห็นอย่างนั้นจะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยละเรื่องนรกเรื่องสวรรค์มีจริงไหมเมื่อเรามีตัวเรามีอยู่มันก็มีนรกมีสวรรค์นะถ้าตัวเราไม่มีเป็นความว่างใจของเราว่างเราก็มาอยู่ในภพไหนถ้าใจของเรามีอุปทานมันก็มีภพมีชาติไปก็จะเห็นชาติจากที่ใจของเราจะไม่สงสัยในเรื่องภพเรื่องชาติอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยโลกจะแตกหรือเปล่าในปีหน้าปีไหนก็อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าโลกมันกำลังแตกอยู่โลกก็คือนะร่างกายนี้ซึ่งเราอาศัยอยู่ในธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกำลังแตกทุกวันนั่นแหละวันหนึ่งมันก็ต้องแตกสลายไปแน่นอนก็ไม่ต้องกลัวมากเพราะอะไรมันแตกแล้วมันก็ไม่แตกจริงๆเพราะเราเชื่ออยู่แล้วว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดนั่นก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานนี่มันไม่ได้ตายจริงๆทันทีไงไม่ใช่เราตายจากโลกนี้ไปแล้วเรานิพพานแล้วก็สบายแล้วมีเหตุมีปัจจัยก็พามาเกิดอีกอ่ะพามาเกิดในโลกนี้อีกเทวโลกอีกมนุษย์โลกอีกแล้วต่ำกว่านี้อีกยังมีอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันยังไม่แตกจริงๆนะแตกชั่วคราวตายชั่วคราวไปในชาติหนึ่งชาติหนึ่งก็กลับมาเกิดอีกมากลับมาเกิดนี่ความเสียใจทุกข์ใจเพราะความพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งหลายนี่ก็ถ้าเหมือนน้ำตาเรามากกว่าน้ำในมหาสมุทรโอ้โหดูแล้วฟังแล้วก็ทุกข์มากบางคนก็ไปแจกพระท่านไปแจกของที่คนมาอยู่ในบ้านพักอาศัยหลบหนีภัยน้ำท่วมมาคนที่มาเอาของไปแจกข้าวน้ำไปก็ร้องไห้คนที่มารับก็ร้องไห้เสียใจบางทีก็น่าสงสารนะเพราะว่าเอาอะไรมาไม่ได้เลยนะถ้ามองเลยไม่ได้มองในแก่นของธรรมะเพราะว่าความสูญเสียแต่ถ้ามองในธรรมะไปอีกความสูญเสียนี้ถ้ามีปัญญาแล้วก็พลิกฟื้นขึ้นมาได้เหมือนกันจะเกิดธรรมะขึ้นว่าของในโลกนี้เราจะสะสมอะไรได้บ้างเราสะสมไม่มากมายถึงเวลาเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นมาบางทีมีเงินมีทองก็จะซื้อน้ำก็ไม่มีซื้ออาหารก็ไม่มีเนี่ยเวลามันเกิดภัยขึ้นมาแล้วหรือที่สุดแล้วมันตายไปละอะไรไปไม่ได้จะทำให้เกิดความห่วงความกังวลอีกความห่วงความกังวลก็ให้เราเกิดไม่ดีอีกนะพระภิกษุห่วงกีวรก็ไปเกิดเป็นเล่นได้นี่ดูที่จิตเนี่ยสำคัญนะเนี่ยเราต้องมาฝึกจิตสักช่วงหนึ่งไม่ให้ห่วงให้ไม่ให้กังวลอะไรในระหว่างวันอาจจะห่วงกังวลบ้างแต่ก็ต้องมีช่วงหนึ่งที่เราจะต้องไม่ห่วงอะไรเราต้องฝึกจิตของเราไว้เตรียมเอาไว้เตรียมเอาไว้ก่อนเมื่อเราเตรียมคือเราไม่ประมาทเรามีลมหายใจอยู่เนี่ยเราไม่ประมาทนี่ว่าเรานี้ยังไม่ตายแต่ถ้าเรามีลมหายใจแต่เราประมาทไปไม่ได้ศึกษาหรือปฏิบัติพระพุทธเจ้าเรียกว่าอันนี้คือคนที่ตายแล้วตายเพราะความไม่มีสติต้องมาฝึกจิตของเราให้มีสติมีปัญญามีความรู้เท่าทันกับภัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาที่ถ้าเป็นธรรมะหลวงพ่อชายกตัวอย่างว่าเรามีอะไรมากมายแต่อย่าเพิ่งไปไว้วางใจนะเหมือนพิงอะไรอยู่เพียงต่อไม้ที่มันผุไม่รู้มันจะล้มอะไรมันเรามีอะไรมากมายนี่เราก็คิดว่ามันจะสุขสบายไปแล้วถึงเวลามันหมดไปได้ยังไม่น่าเชื่อเลยอย่างน้ำท่วมอย่างนี้นะบางคนเขาว่ามีเขาบอกน้ำจะท่วมเก็บของก็เอ๊ะมันจะท่วมยังไงก็ไม่ได้เก็บอะไรมีรถหลายคันก็จอดไว้ น้ำมาแป๊บเดียวทุกอย่างหมดไปในพริบตาของในบ้านก็ท่วมหมดรถดาท่วมหมดทุกอย่างโอ้ก็บอกไม่มีคนจนไม่มีคนรวยแล้วมีแต่คนจนเหมือนกันไปหมดนี่แหละเออที่แรกมีสมมุติเนี่ยตอนนี้มาแล้วก็สมมุติใหม่เกิดขึ้นมาแล้วคือไม่มีอะไรมาเข้าคิวรอของที่เขาจะมาแจกเพราะว่าช่วงนี้มีเงินก็ยังหาอะไรไม่ได้เนี่ยยามทุกข์ขึ้นมาก็เกิดธรรมะขึ้นมาได้ซึ่งกำลังสูญเสียนี่แหละนะถ้ามีบารมีแล้วก็มีธรรมะเกิดขึ้นมาแม้แต่ในสมัยพุทธกาลบางทีสาวกของพระพุทธเจ้าของเราที่มีความสูญเสียทั้งลูกหลายคนทั้งสามีทั้งพี่ทั้งบิดามารดาบ้านช่องทั้งหลายจนไม่มีสติแต่กลับมีสติได้แล้วพระพุทธเจ้าเทศน์ไปในสุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีนี่เรียกว่ามิกิจนี้ก็เกิดโอกาสที่จะมีธรรมะเกิดขึ้นมาทดแทนถ้าเราได้ศึกษาหรือได้เข้ามาค้นคว้ามาปฏิบัติหาซึ่งธรรมะซึ่งธรรมะก็อยู่ฟากตายละขณะที่เรามีความสูญเสียอยู่นี่เราก็จะได้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนิจจังจริงๆนะพระพุทธเจ้าก็พระราหุลกุมารพระเจ้าสุทโธทนะให้มาขอน่าจะสมบัติอะพระพุทธเจ้าบอกเออสมบัติในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้นะเอามอบทำสมบัติให้พระอรหันต์ดีกว่าก็เลยนำพระอรหันต์มาบวชเป็นสมณเณรในสุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ธรรมสมบัติแต่พระเจ้าสุทโธทนะก็เสียพระทัยเหมือนกันแล้วลูกก็บวชไปแล้วหลานบวชอีกจึงขอพรพระพุทธเจ้าไว้ว่าถ้าเกิดว่าจะมีลูกใครจะมาบวชต้องพ่อแม่เขาอนุญาตเสียก่อนหรือว่านอกจากว่าในเหตุกรณีบางอย่างก็อนุญาตให้บวชได้นั่นเพราะฉะนั้นสมบัติในโลกนี้ก็เป็นของที่เราจะต้องใช้สอยเหมือนกันแต่ด้วยความมีปัญญาเราจะมีปัญญาได้เราก็ต้องมาฝึกหัดปฏิบัตินั่งสมาธิทำจิตของเราให้สงบหรือเดินสมาธิเดินด้วยความมีสติทำการงานด้วยความมีสติก็เป็นการฝึกหัดนะปฏิบัติกรรมฐานหรือปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนี่ก็รวมอยู่ในทานศีลภาวนานี่ก็รวมอยู่ในการปฏิบัติธรรมทั้งหมดหรือเมื่อสภาวะที่เราจะต้องอยู่กับความทุกข์เราก็อดทนได้มีความขันติขันติธรรมอดทนในยามนี่มันมีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะโลกทุกวันนี้มันก็อะไรก็สะดวกสบายไปหมดละมันมีความสะดวกสบายไปมากๆนี่มันก็ทำให้ใจของเรามีความอ่อนแอลงได้เหมือนกันนะเป็นการฝึกให้มันจิตของเราเข้มแข็งเนี่ยก็ต้องขัดกับจิตใจของเราอาตมาก็เคยเหมือนกันไปอยู่บวชอยู่วัดหนองประพงษ์เนี่ยเดินลุยไปบิณฑบาตนะน้ำท่วมอย่างเงี้ยน่ะปี1920น้ำท่วมเมืองอุบลนะ2021นะท่วมวัดสาขาก็มีในปีนั้นน่ะก็บิณฑบาตที่โอ้เดินไปตามถนนมูลวัวมูลควายก็เยอะมากๆเข้าเท้านี่ก็ติดเชื้อพวกแบคทีเรียโอ้รักษากันเป็นนานเหมือนกันยาปัจจุบันก็เอาไม่อยู่นะพอดีไปได้ยาสมุนไพรมีโรคไตใบแล้วก็ยาฉุนใบพลูเอามาต้มเข้ากันนะเอามาทาไอ้ที่มันมีเชื้อน้ำเหลืองอยู่ด้านในมันก็ค่อยๆหลอกก็ใช้เวลาในภาษาน้ำภาษาที่สองนั่งสมาธิไปในน้ำเหลืองก็ไหลตรงหลังเท้าขวาด้านบน จะทุกข์ทรมานไปก็แต่ว่าโอกาสดีโชคดีว่าเอาหลวงพ่อท่านเลยให้ไปบิณฑบาตด้วยเลยพรรษานั้นตลอดพรรษาน่าจะประมาณ6 หรือ 7 เดือนเนาะก็ได้ไปบิณฑบาตกับหลวงปู่ที่บ้านแม่ชีในแก่จิตองค์ท่านนี่ก็คือความเมตตาของนั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พอเห็นว่าไปบิณฑบาตข้างนอกแล้วมันจะติดเชื้อมากขึ้นไปงั้นพวกเราระยะนี้ก็มีทุกข์ทางกายบ้างทุกข์ทางใจบ้างบางคนก็ทุกข์ทางกายไม่มีทุกข์ทางใจรวมความแล้วก็เป็นอริยสัจคือทุกขสัจนะทุกขสัจเป็นธรรมชาติคือทุกขสัจเป็นอริยสัจเราก็เรียนรู้โอ้อันนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงข้อที่หนึ่งเลยสมุทัยสัจเหตุให้ทุกเกิดคือใจเนี่ยถ้าไม่ปรุงไม่แต่งไม่ยึดมั่นถือมั่นทุกก็ไม่มีนี่มองกลับมาที่ใจเหมือนคนเขาว่าเราคนเขาทำร้ายเราถ้าเราไม่มีกิเลสทุกก็ไม่เกิดนะคนเขานินทาเราถ้าเรามีอุปทานทุกมันก็เกิดขึ้นมาเพราะกิเลสมันมีความยึดมั่นถือมั่นนั่นนี่มองข้างในมองข้างในใจคือมองที่จะทำใจให้เป็นพระพระก็คือวระคือผู้ที่ประเสริฐนะพระอริยะก็คือพระที่มีจิตใจห่างจากข้าศึกเป็นผู้ประเสริฐซึ่งทุกคนก็เป็นอริยะได้ทำใจของเราให้มีความประเสริฐได้ห่างไกลจากข้าศึกก็คืออุปทานนั่นเองอวิชชาตนะอุปทานนั่นมันข้าศึกก็ต้องมาฝึกต้องมาปฏิบัติแต่ในยามที่คนก็ทุกข์เราก็มีเมตตาละนะมีความรักต่อกันกรุณาคิดช่วยเหลือกันให้เขาพ้นจากความทุกข์เราก็ไม่ซ้ำเติมเขาพ้นจากทุกข์มาได้มีความสุขเราก็ดีใจอันนี้ก็เป็นหลักเมตตาพรหมวิหารต้องมีประจำใจของนักปฏิบัตินั่นก็ต่อไปนี้ก็เดี๋ยวเรา